Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Radovan Borović. Do 14 sati pregled najvažnijih informacija. Parlamentarna skupština Saveta Evrope sutra u izveštaju Dika Martija o trgovini ljudskim organima na Kosovu. U nekim školama u Srbiji od ponedeljka skraćeni časovi zbog štrajka prosvetara. 32 ljudi nastradalo u sudaru autobusa i cisterne u Pakistanu. Grupa povezana s Al-Kaidom stoji za napada na hrišćana u Aleksandriji. U Srbiji u ponedeljak hladno, posle podne prestanak snežnih padavina. U ovoj emisiji između ostalog čućete šta kosovski Srbi očekuju od predstojećeg dijaloga Prištine i Beograda.
Verujem da ćemo u narednim razgovorima imati mnogo više rezultata, a manje priče.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome koliki je uticaj Evropske unije na otvaranje velikih korupcionaških afera u regionu. Sagovornici su bili Vanja Ćalović, izvršna direktorka MANSA, crnogorske nevladine organizacije koja istražuje slučajeve korupcije, i Josip Kregar, profesor Pravnog fakulteta u Zagrebu i bivši predsjednik Hrvatskog Transparency Internationala, međunarodne organizacije za borbu protiv korupcije. Na pitanje da li su slučaj Sanader u Hrvatskoj i Budvanska afera u Crnoj Gori otvoreni pod pritiskom Evropske unije, Josip Kregar i Vanja Ćalović kažu:
bez tog pritiska vjerojatno bi slučaj se zataškao i nikad ne bi imao ove oblike razmjene kakve ima sada.
Sasvim sam sigurna da do određenih pomaka ne bi došlo da nije bilo snažnog pritiska Evropske komisije.
Poslušajte Radio Most odmah nakon pregleda vesti.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Sneg koji pada na skoro celom području Srbije usporava saobraćaj, kolovozi su vlažnije, moguća i pojava poledice, preporučuje se oprežna vožnja. Visina snežnog pokrivača u Beogradu dostigla je 24 cm. Beogradske trotoare, autobuska stajališta čisti oko 600 radnika gradske čistoće, a na ulicama su i 22 specijalna vozila za čišćenje snega. Preduzeće Putevi Srbije savjetuje vozačima da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, a ukoliko se odluče na putovanje, treba da voze oprezno i pažljivo. Granski sindikat prosvetnih radnika Nezavisnost počet će sutra štrajk skraćenjem časova na 30 minuta, a prema najavi čelnika tog sindikata, štrajkovat će se u oko 350 škola u Srbiji. Predsjednik te sindikalne organizacije Tomislav Živanović rekao je da se naredne nedjelje nastavljaju pregovori sindikata s vladom i da će se Nezavisnost, ako dogovor ne bude postignut, pridružiti potpunoj obustavi rada koju su još dva prosvetna sindikata najavila od 28. januara.
Ono što je važno jeste da 2,5 godine su zamrznute plate u prosveti, uz inflaciju jezivu kakva jeste, uz devalvaciju jezivu kakva jeste i uz to da kvalitet obrazovanja u Srbiji je praktično na začelju u Evropi. Mi se s tim ne slažemo i moramo da krenemo da se borimo da se u obrazovanje investira.
Predstavnici sindikata očekuju da će nastava biti obustavljena u oko 1500 škola u Srbiji ukoliko štrajk počne 28. januara. Parlamentarna skupština Saveta Evrope počinje sutra zimsko zasedanje na kojem će razmatrati predlog rezolucije Dika Martija o trgovini ljudskim organima i još tri rezolucije o bivšoj Jugoslaviji. Evropski parlamentarci pozivaju međunarodnu zajednicu, vlast u Beogradu i Prištini, Tirani, da preduzmu konkretne mere kako bi se rasvetlila trgovina ljudskim organima i drugi zločini tokom i posle sukoba na Kosovu. Ponovljeni parlamentarni izbor održavaju se danas u 29 biračkih centara u Kosovskoj Mitrovici zbog nepravilnosti evidentiranih 12. decembra prošle godine. Predsjednica Centralne izborne komisije Valdete Daka rekla je da je glasanje počelo bez problema. Kontrolu dela granice Kosova sa Makedonijom u južnom delu Šar planine KFOR je u subotu preneo na policiju Kosova. Komandant KFOR-a Erhard Biler rekao je da je prenošenje te odgovornosti pozitivan događaj u oblasti bezbednosti. On je najavio da će se ubrzo u nadležnost policije Kosova preneti kontrola granica sa Crnom Gorom. Šef pritvorske jedinice Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, Tim McFadden, informisao je zvaničnik ambasade SAD u Hagu o zdravstvenom stanju, dnevnom režimu, pravnim i financijskim poslovima i kontaktima van tribunala bivšeg predsjednika Slobodana Miloševića tokom njegovog boravka u zatvoru u Scheveningenu. Kako piše u diplomatskoj depeši od 12. novembra 2003. godine, koji je na svom sajtu objavio Wikileaks, McFadden je viđao Miloševića i s njim razgovarao češće nego iko drugi. On je Miloševića opisao kao samoumerenog čovjeka koji je uspeo uz pomoć svoje žene, Mirjane Marković, da organizuje čitavu mrežu pravnih i političkih kontakata. Milošević je, kako je rekao McFadden, sa ženom imao izuzetan odnos i mogao je da manipuliše nacijom, ali ne i suprugom koja je po svemu sudeći imala veliki uticaj na njega.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Pregled vesti sveta. U saobraćajnoj nesreći u južnom Pakistanu rano jutros poginulo je 32 ljudi kada je putnički autobus udario u naftnu cisternu, zbog čega je izbio požar u kome su oba vozila izgorela, saopštila je tamošnja policija. Hiljade demonstranata koji zahtevaju ostavku vlade stiglo je jutros iz centralnih delova zemlje u glavni grad Tunisa, prenosi agencija AFP. Došli smo da srušimo vladu, izvikivali su demonstranti koji su krenuli u subotu iz unutrašnjosti zemlje. Ulice glavnog grada svakodnevno su pune demonstranata koji zahtevaju da članovi starog režima napuste ključne pozicije u prelaznoj vladi formiranoj u ponedeljak. Grupa povezana s Al-Kaidom stoji iza napada na hrišćane, saopštio je danas ministar unutrašnjih poslova Egipta Habib Ab Adli. On je rekao da je organizacija Army of Islam sa sedištem u Gazi izvršila napad na Novu godinu, usmrtila 21 osobu i ranila stotine drugih ispred crkve u Aleksandriji. Portugalci, koji danas izlaze na glasanje, mogli bi da prema anketama već u prvom krugu reizaberu predsjednika Anibala Cavaco Silu, 71-godišnjeg konzervativnog ekonomistu, čije je iskustvo glavna preporuka u borbi protiv ekonomske krize. Oko 9,6 miliona ljudi može da učestvuje na izborima na kojima će izlaznost biti jedno od glavnih pitanja. Vesti sporta. Novak Đoković je savladao u četvrtom kolu otvorenog prvenstva Australije Španca Nikolasa Almagra sa 3-0 i plasirao se u četvrtfinale turnira. Narodni protivnik Đokovića je Tomaš Berdih. Kosovskim aktualnostima pomoćnik ministra spoljnih poslova Srbije Zdravko Ponoš izjavio je da je Beograd već mjesecima spreman za pregovore s Prištinom i to bez preduslova i gotovih rješenja, jer u protivnom oni ne bi imali smisla. Na Kosovu se očekuje da prvo bude formirana vlada na osnovu decembarskih izbora, čiji rezultati kasne, a tek onda da bude određena pregovaračka grupa. Zamjenica ministra za spoljne poslove Kosova Ljora Čitaku izjavila je za B92 da je Kosovo odavno spremno za pregovore sa Srbijom, u kojima bi na dnevnom redu bila tehnička pitanja od obostranog interesa. A šta kosovski Srbi očekuju od predstojećeg dijaloga Prištine i Beograda, prenosi Amra Zajneli.
Datum početka dijaloga između Prištine i Beograda još uvijek je neizvjesan, s obzirom da na Kosovu još uvijek traju parlamentarni izbori. Dok Beograd čeka na Prištinu, Priština najprije treba da stvori vladu, pa tek onda da izabere svoj pregovarački tim. Do sada smo mogli čuti da će teme ovog dijaloga uglavnom biti tehničke prirode, odnosno radit će se na rješavanju životnih problema zajednice na Kosovu, iako pojedini smatraju da nije moguće da se razgovara o tehničkim pitanjima bez uplitanja politike. I srpski predstavnici na Kosovu smatraju da se tokom dijaloga Priština i Beograda trebaju rešiti životni problemi zajednica na Kosovu. Ranđel Nojkić, predsjednik Srba sa centralnog Kosova, kaže da ima mnogo životnih problema koji su veoma bitni za opstanak srpske zajednice.
Na primjer, veoma je bitno kada je u pitanju novo nastali problem oko kosovskih tablica, odnosno oko slobode kretanja, da se vrlo jasno definišu principi i da se taj problem stavi kao jedan od veoma bitnih problema. Drugi problem jeste rešavanje pitanja penzija, koje je nerešeno i predstavlja jedan veoma važan problem i za Srbe i za Albance. Srbi na prostorima Kosova i Metohije ne mogu da ostvare to svoje pravo punim kapacitetom, već upravo zbog toga zato što je dokumentacija ostala u Prištini, pa tako je malo dokaza o ostvarenom penzionom stažu. Normalno, pitanje kidnapovanih i nestalih osoba je također veoma važno pitanje, ali kažem da pre svega treba krenuti od onog što predstavlja životne probleme.
A Marko Jakšić, predsjednik Srba Severnog Ibra, smatra da se najpre treba poraditi na povratku iseljenih Srba.
Iz tog razloga je to najosnovnija, najbitnija i najvažnija tema za nas Srbe koji živimo ovdje, jeste da se naši sunarodnici vrate. Treba reći da 2/3 našeg naroda nije ovdje, da je sve srpske inteligencije napustio prostor Kosova i Metohije, i to je ono što je najbitnije za nas koji živimo ovdje.
Jakšić dodaje da je očigledno da Beograd u ovom slučaju ide pod diktatu Evropske unije, te da će od toga zavisiti uspeh ovih pregovora.
I sada zavisi od toga koliko ih Evropska unija stisne. Ako ih stisne jače, oni će na sve da prestanu. Ako ih stisne slabije, onda će manje toga da ih prestanu. I kaže, sve se to vrti. I to nam je iskustvo ovih 3 godine za vreme ove vlasti koje se permanentno dešavaju.
A Slobodan Petrović, predsjednik Samostalne liberalne stranke koja je do sada bila deo vlade Kosova, očekuje da će međunarodna zajednica kako Evropska unija tako i Sjedinjene Američke Države pomognuti rešavanju problema i realizaciji dogovora koji budu bili postignuti tokom dijaloga.
Pa ono što imamo svi zajedničko iskustvo jeste da se u godinama iza nas mnogo pričalo, mnogo manjalo i malo rezultata. Hoću da želim da verujem da ćemo u narednim razgovorima imati mnogo više rezultata, a manje priče. S druge strane, moj optimizam temeljim na činjenici da će da i Evropska unija, verujem i Sjedinjene Američke Države, dati svoj značaj u realizaciji onih dogovora koji budu postignuti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku programa sledi najavljeni most koji je pripremio kolega Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome koliki je uticaj Evropske unije na otvaranje velikih korupcionaških afera u regionu, pre svega u Hrvatskoj i Crnoj Gori. Naši sagovornici su Vanja Čalović, izvršna direktorka Mansa, crnogorske nevladine organizacije koja se bori protiv korupcije, i Josip Kregar, profesor Pravnog fakulteta u Zagrebu, koji je dugo godina bio predsjednik Hrvatskog ogranka Transparency International, Međunarodne organizacije za borbu protiv korupcije. Gospođo Čalović, mislite li da se ove velike korupcionaške afere u regionu počinju otvarati pod pritiskom Evropske unije?
Mislim da je konkretno u Crnoj Gori to slučaj. Sasvim sam sigurna da do određenih pomaka, ako se mogu tako nazvati, ne bi došlo da nije bilo snažnog pritiska Evropske komisije. Znate da je Crna Gora dobila famoznih 7 uslova, od kojih je jedna borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, i mi već nekoliko godina osjećamo taj pritisak Evropske komisije i osjećamo da naše državne institucije ulažu ogromne napore kako bi stvorile neku fiktivnu sliku da se nešto zaista radi u Crnoj Gori. Međutim, ja sam sigurna da nakon iskustva Bugarske i Rumunije i Evropska komisija i Evropski parlament, a i same države članice Evropske unije su mnogo opreznije kada je u pitanju prijem novih članica i da zbog toga traže konkretne rezultate, a ne nešto što se može nazvati nekim kvazi rezultatima koji u suštini ne dovode do nikakvih promjena.
Gospodine Kregar, kako je vaše mišljenje? Da li je Sanaderov slučaj otvoren pod pritiskom Brisela?
Naravno, bez tog pritiska vjerojatno bi slučaj se zataškao i nikad ne bi imao ove oblike razmjere kakve ima sada.
Gospođo Čalović, koliko je otvaranje afera u Crnoj Gori posljedica obračuna u vrhu vlasti?
Pa ja se plašim da je upravo to ono što se i dešava u Crnoj Gori, i nije Crna Gora jedina zemlja u kojoj su vladajuće strukture iskoristile antikorupcijske reforme da bi i administraciju i svoje protivnike držale lojalnim. Mi u Crnoj Gori imamo jednu specifičnu situaciju da nikada nismo uspjeli da promijenimo vladajuću strukturu i da u tom smislu jedna ista elita se nalazi na vrhu već evo 20 godina. Tako da u tom smislu vrlo teško možemo očekivati da će sada isti ti političari biti zaista voljni da se počnu obračunavati sa korupcijom na najvišim nivoima, jer bi to značilo da se bore sami protiv sebe, ili što kaže ona narodna, da sijeku granu na kojoj sjede. Tako da u tom smislu meni se čini da posljednji slučaje koji su se odigravali u Crnoj Gori upravo pokazuju da se borba protiv korupcije koristi da se umire politički protivnici, odnosno da se na neki način ostatak elite i tajkuna drži lojalnim i drži u strahu, jer svi su pomalo krivi, svi su uključeni u pojedine korupcionaške afere i svima se može desiti da ukoliko ne budu poslušni, da ukoliko ne budu u milosti onoga ko donosi odluke, da završu u zatvoru i da im bude oduzeta njihova imovina.
Gospodine Kregar, ovo pitanje koje je otvorila gospođa Čalović, kako političari koji su i sami do grla u korupciji mogu voditi borbu protiv korupcije?
Radi se o tome da se mi nalazimo u društvima u kojima politička elita primjenjuje strategiju barona Minhausena, koji sam sebe čupa iz blata povlačeći se za kosu. Naravno, mi nemamo povjerenja u takve ljude, ali ne možemo se suzdržati u tome da im damo podršku dok rade ono što treba. U ovom slučaju to znači progoniti one koji su se direktno uključili u korupciju, zloupotrebili svoju ovlasti, obogatili se, opljačkali državu. Ono što je pri tome važno je da se čini mi se radi o jednom nepovratnom, irreverzibilnom procesu. Jednom uspostavljeni standardi vrlo teško će se vratiti natrag. Ali tu test nije ko će završiti u zatvoru, nego koje će se sve promjene desiti. Da to sažmemo jednu rečenicu. Mi političarima ne vjerujemo, građani im ne vjeruju, ali na neki način podržavaju ovo što se događa.
Gospodin Čalović, vaša organizacija je skoro pre 3 godine podnela krivičnu prijavu protiv funkcionera Budve, kao i protiv tadašnjeg potpredsjednika vlade Svetozara Marovića za nelegalnu gradnju na rtu Zavala. Međutim, tužilaštvo je 3 godine, tako reći, čutalo i onda je tek krajem decembra ozbiljno počelo da istražuje taj slučaj. Kad ste podnijeli prijavu, da li ste uopšte verovali da može do toga doći i da to počne ozbiljno da se istražuje?
Pa prvo moram vam reći da ni tada, ni sada ne vjerujem da se to može ozbiljno istraživati. Niti da je to tužilaštvo sada ozbiljno uradilo. Moram vam reći da evo u decembru sada kada je tužilaštvo konačno imalo neke aktivnosti, meni su onda djelovale prilično politikanski radije nego stručno, profesionalno i ozbiljno. Primjera radi, iako su procesuirali čovjeka koji je bio vlasnik kompanije koja je učestvovala u procesu nelegalne gradnje na Zavali, nisu procesuirali suvlasnika te kompanije, gospodina Svetozara Marovića, koji je nedavno bio potpredsjednik vlade, iako je gospodin Svetozar Marović po osnovnoj logici bio u stanju mnogo više da utiče na svoga rođenoga brata, koji je također uhapšen u ovom postupku, nego što je to mogao njegov partner u toj firmi. Tako da u tom smislu zaista čini mi se da je ovaj postupak na neki način bio više jedno upozorenje gospodinu Maroviću, da se mane određenih političkih ciljeva koje je imao, i više jedno zastrašivanje članova političke elite da shvate, pa da tako kažem, ko je gazda u Crnoj Gori i do koje mjere oni mogu da idu sa nekim svojim stavovima i nekim svojim mišljenjima. Jer da je postupak procesuiran drugačije, sasvim je sigurno da bi gospodin Marović morao da bude makar saslušan u okviru toga postupka, a da ne pričamo o tome da je recimo uhapšen i trenutno je u zatvoru gradonačelnik Budve, koji je ignorisao problem nelegalne gradnje na Zavali, ali ga je ignorisao i bivši resorni ministar gospodin Gozdenović, koji apsolutno nije ni kontaktiran od strane crnogorskog tužilaštva.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li otvaranje velikih korupcionaških afera u Hrvatskoj i Crnoj Gori posljedica pritiska Evropske unije ili obračuna u vrhu vlasti. Sagovornici su Vanja Čalović, izvršna direktorka Mansa, crnogorske nevladine organizacije koja se bori protiv korupcije, i Josip Kregar, profesor Pravnog fakulteta u Zagrebu i bivši dugogodišnji predsjednik Hrvatskog ogranka Transparency Internationala, međunarodne organizacije za borbu protiv korupcije. Govori Vanja Čalović. Govori Josip Kregar. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Kregar, mislite li vi da u ovom otvaranju slučaja Sanader ima elemenata političke igre, da se nekima šalju upozorenja da bi oni mogli slično završiti?
Idemo vidjeti jednu okolnost. Ivo Sanader je po svim svojim osobinama bio šampion Europske komisije u ovoj regiji. On, čovjek koji je živio na zapadu, poliglota, vrlo blizak sa europskim konzervativnim strankama i sa crkvom. Za njih je predstavljao idealan izbor za prevladavanje izolacije Hrvatske, autizma, nacionalizma i slično. Međutim, baš on je, iako autoritativna osoba, bezobrazan i drzak, nastradao pod njihovim pritiskom. Pouka je u tome da nikakav protek vremena ili ranije zasluge nikoga neće moći zaštititi kada dođe ovakvo vrijeme. Pouka je u tome, pa mislim vredi i za cijelu regiju, da ranije zasluge i ranije skandale neće vječno pokriti zaborav. Da se jednostavno uvijek može desiti da će se i stari predmeti i stare istrage zakomplicirati ili da će se otkriti one stvari koje na slučaj bacaju novo svjetlo. Ono, međutim, što je vašem pitanju bitno, je da ova dva slučaja odvojena, dvije različite zemlje, različite okolnosti, trebaju biti pouka i za druge zemlje u regiji. I to je Europska komisija vrlo diskretno, ali jasno radi. Naime, i Makedonija, i Srbija, i Bosna i Hercegovina predstavljaju zemlje koje gledaju šta se dešava preko njihovih granica. One isto tako problem o kojem mi pričamo imaju, ali nisu još napravili baš puno da ga i riješe. Moraju znati da ulazak u Europu pretpostavlja raščišćavanje i na ovom političkom nivou. Prestanak prakse u kojem je moguće sve zataškati, izigrati javnost, zloupotrijebiti medije ili svoju političku nadmoć. To je ono što mislim da je glavna pouka ovog trenutka. Niko ne može računati na zaštitu.
Gospođo Čalović, vidim da ste vi jako skeptični i da vi ne verujete da će se otići do kraja u Budvanskoj aferi i da će se nakon nje otvoriti i neki novi slučajevi. Ili bi to ipak možda moglo da se desi pod pritiskom javnosti?
Ja mislim da će se morati otvoriti novi slučajevi prije ili kasnije, samo što je pitanje sa kojim nivom ozbiljnosti će se pristupiti tim slučajevima, u tom smislu da li će se ići na one koji su bili puki izvršioci odluka ili će se zaista nešto ozbiljno učiniti. Mislim da je naše tužilaštvo pokazalo, ako išta, ono da je sposobno da izdrži pritisak javnosti i da ništa ne učini po tome pitanju. Mi imamo veliki broj slučajeva koji su godinama u istragama. Imamo veliki broj slučajeva koji je tužilaštvo bez jedne riječi obrazloženja odbilo. Imamo veliki broj slučajeva u kojima je tužilaštvo učinilo sve da zastraši one koji su govorili o krivičnim djelima, a ne da istraži one koji su bili optuženi da su uključeni u ta krivična djela. Tako da mislim da će mnogo zavisiti od pritiska sa strane, mnogo više nažalost nego od pritiska iz zemlje, iz razloga što se posebno naši političari vrlo često bave time da skrenu pažnju javnosti na neke, da mogu slobodno to nazvati, nacionalističke teme i da u tom smislu dezavuišu bilo kakve napore da se određene afere koje se otvore zaista i završe pravosnažnim sudskim presudama.
Kod nas se borba protiv korupcije rijetko završava oduzimanjem nelegalno stečene imovine ili ako se to desi, onda se ona oduzima samo notornim kriminalcima, rijetko političarima. Gospodine Kregar, da li ovo što se sada dešava sa Sanaderom, kome je blokirana imovina, znači da će u buduće i drugim političarima biti oduzimana nelegalno stečena imovina?
Narod ne zanima toliko kazna zbog korupcije koliko zahtjev da se oduzeti opljačkani novac vrati. Nažalost, u tome uvijek će se moći dobiti, zaplijeniti ili vratiti samo jedan mali dio. Radi se o poslovima koji su tako prikriveni i indirektno legalizirani. Tako da ja imam određenu skepsu u pogledu mogućnosti da se taj novac vrati. Ali sama činjenica da netko ko se bavi nečasnim poslovima obnaša vlast može računati s time da će ostati bez imovine. Ma koliko bio vješt u tome da je prikrije, prebaci na rodbinu, potomke ili slično. To djeluje samo po sebi.
Gospođo Čalović, kako je to u Crnoj Gori? Očekujete li da bi moglo u Budvanskom slučaju da dođe do oduzimanja nelegalno stečene imovine?
U Budvanskom slučaju neće doći do nekih ozbiljnih oduzimanja neke imovine veće vrijednosti. Mi inače u Crnoj Gori apsolutno nismo imali praksu ozbiljnijeg oduzimanja imovine stečenih krivičnim djelima, konkretno organizovanim kriminalom i korupcijom, tako da zaista mislim da ni u slučaju Budve da tako nečega neće doći. Voljela bih da griješim o tome, ali sumnjam da možemo doći u situaciju da financijska istraga koju se tužilaštvo odlučilo da konačno počne da radi nakon 3 godine i čiji ishod je apsolutno prejudiciralo svojim izjavama u javnosti može dovesti do nekih ozbiljnijih promjena. Naše tužilaštvo se apsolutno nije osvrnulo na onaj dio šeme u koji su uključene offshore kompanije, jer i mi kao i Hrvatska imamo ozbiljnih problema sa stranim investicijama koje uglavnom dolaze kroz offshore kompanije, uglavnom sa nekih egzotičnih ostrva i egzotičnih naziva, i vrlo često nam se dešava da u procesu privatizacije ili u toku izgradnje objekata na crnogorskom primorju te kompanije mijenjaju nazive, mijenjaju ostrva, mijenjaju ljude koji su zaduženi, odnosno koji su fiktivni direktori u takvim firmama, i u tom smislu pokušavaju maksimalno da zatru tragove i puteve novce. Očigledno je da u slučaju zavala smo govorili o stotinama miliona eura koje su bile investirane u to, u taj projekat, tako da u tom smislu sigurna sam da oni koji su se time bavili nisu bili toliko naivni da čekaju 3 godine da je naše tužilaštvo konačno počne da radi nešto i da konačno počne da istražuje tokove novca, i da su oni imali više nego dovoljno i vremena i prilike da to prikriju, da taj novac završi na nekim drugim računima, i da ono što u najboljem slučaju finansijska istraga našeg tužilaštva može da dovede, to je oduzimanje nekih mrvica od nekih pojedinaca koji su bili samo puki izvršioci.
I na kraju, gospodine Kregar, verujete li da će rezultati u borbi protiv korupcije biti izričiti uslov za prijem u Evropsku uniju?
Ne tako formulirani, ali u svakom slučaju mislim da se radi o nečemu u čemu će se pronaći, kao u slučaju Bugarske i Rumunjske, jedna formula koja će Europskoj komisiji, odnosno Europskoj uniji, omogućiti da ne bude tolerantna na takve procese koji će postojati u Hrvatskoj ili u drugim zemljama, kandidatima ili novim članicama.
Gospođo Čalović, mislite li vi da će rezultati u borbi protiv korupcije biti uslov za prijem Crne Gore u Evropsku uniju?
Mislim da hoće. Mislim da je Evropska komisija naučila mnogo iz primjera Bugarske i Rumunije, i moram da vam priznam da mi s pažnjom pratimo ovo što se dešava u Hrvatskoj, i to nam daje nadu da će Evropska unija, kako budemo odmećali dalje u procesu pristupanja, biti sve oštrija i sve snažnije tražiti konkretne rezultate. Ja zaista vjerujem da Evropska unija ne smije dozvoliti sebi da nova zemlja članica Evropske unije bude jedno mjesto u kome će kriminalci imati odrišene ruke, u kome će organizovani kriminal imati bezvjedno utočište. Ja ću vas podsjetiti da od Darka Šarića, koji je za malo dobio crnogorsko državljanstvo, preko tajlandskog premijera Taksina Šinevatre, Crna Gora je mjesto na koje su oni mogli da dođu i gdje su se mogli osjećati bezbjedno, i ja se zaista nadam da Evropska unija tako nešto neće dozvoliti, ako ne zbog naših interesa, nas kao građana Crne Gore, onda zbog interesa Evropske unije, jer im apsolutno ne treba zemlja iz koje će organizovane kriminalne grupe u sprezi sa institucijama sistema moći da nastave da nesmetano djeluju.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Čalović.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Kregar.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Josip Kregar, profesor Pravnog fakulteta u Zagrebu, i Vanja Čalović, izvršna direktorka Mansa, crnogorske nevladine organizacije koja se bori protiv korupcije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I pri kraju emisije još jednom najvažnije informacije. Parlamentarna skupština Saveta Europe u ponedjeljak o izvještaju Dika Marti o trgovini ljudskim organima na Kosovu. U školama u Srbiji od sutra skraćeni časovi zbog štrajka prosvetara. 32 ljudi nastradalo u sudara autobusa i cisterne u Pakistanu. Grupa povezana s Al-Kaidom stoji iza napada na Hrišćanu u Aleksandriji. U Srbiji u ponedjeljak hladno, posle podne prestanak snežnih padavina. Pregledu informacija dodajemo još da sneg koji pada na skoro celom području Srbije usporava saobraćaj. Putari upozoravaju da bez zimske opreme i lanaca ne krećete na put, a ukoliko se odlučite na putovanje, vozite oprezno i pažljivo. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Radovan Borović. Hvala vam na pažnji.